Hoxe comezamos o programa con novo traballo do dúo londiniense Peggy Sue, que veñen de presentar o pasado venres o seu novo disco, un traballo que chaman Vices, en o que atoparedes temas como este que estamos escoitando de fondo e que o que hoxe vos damos a benvida a esta edición de mércores de Cancións para Xordos. Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de mércores de Cancións para Xordos con moitas novidades. Entre elas este novo disco de Peggy Sue, o dúo londiniense que regresaba a pasada semana con este traballo composto por 10 cancións, entre elas este I Wanna Be Your Girl, que vemos de escoitar con influencias din eles mesmos a bandas como Los Ramones ou Vivian Girls, entre outros. Foi grabado en diferentes estudios en Londres, entre eles o Soap Studios e o Press Play ali, coa colaboración e producción de Jimmy Robertson. Produciron este traballo e o gravaron, o fixeron tamén no anterior dos seus discos, aquel Quaia of Ecos de 2014, Descancións e Total, que editan a través do selo French Exit e dos que continuaremos gozando xa ao final do programa. Pero agora achegámonos á música electrónica, o Trip Hop, para falar sen dúbida dun dos seus representantes con mayúsculas, o artista de Bristol Tricky, que vende presentar o seu novo disco, un traballo que estará composto por tan só 3 cancións, un EP que está dando a coñecer nestas semanas que chama 2020 e do que xa poderemos gozar en formato físico a partir do día 6 de marzo, que será cando se publique este disco. Entre ela atoparedes temas como Lonely Dancer.
Upon my, I'm I'm just your vehicle for when your system fails. I'm just so cynical with all your fairy tales. Upon my outer layers start to fade. We're all strangers. We fade to grey and lay awake through all those dangers. It's only May, but when you take, I lose major. The game has changed, we aren't the same. I'm just a stranger. I run around in circles until I feel so low, searching for answers. Wish you wouldn't go, searching for answers, lonely dancers. Searching for answers, lonely dancers. Outer layers start to fade, we're all strangers. We fade to grey and lay awake through all those dangers. It's only May, but when you take, I lose major. The game has changed. We aren't the same, I'm just a stranger.
Pois así é como soa a continuación aquel Uniform de 2017, que foi o último disco do artista británico Tricky, esa icona do trip-hop que regresa con novos temas, en total 3, e ademais con numerosas colaboracións, como é o caso da cantante con sede en Berlín, Anika, que o acompaña neste traballo que edita a través do seu propio selo discográfico, ese selo que chama False Idols. O día 6 de marzo é cando se publica este disco, pero nestes días xa se pode escoitar a través do seu Bandcamp. E outro artista que tamén está dando a coñecer o seu novo disco que se vai publicar o vindeiro mes de marzo é Morrissey, o que é o mesmo o ex-líder da banda de Smith, que día 13 dese vindeiro mes vai publicar o 13º dos seus traballos, I Am Not a Dog on a Chain, así como se chama ese disco, que estará composto por 11 cancións en o que atoparé des temas como este Know About Girl.
Congratulations, you have survived. Congratulations, you're still alive. They kicked to kill you, do not forget. They tried to turn about
Un novo disco no que Joey Ciccarelli, o produtor de Beck, os The Strokes ou The Killers, acompaña ao artista Morrissey, os líder dos The Smiths, o artista británico, neste novo traballo que vai chegar o día 13 de marzo e será tamén o 13º da súa traxectoria. Un disco que a continuación aquel California Songs de 2019, aquel disco de versións que propuña Morrissey o pasado ano, dos temas que marcaron a súa traxectoria. Neste caso, este novo disco foi grabado a medio camiño entre Francia e California. Di, o produtor destas 11 cancións, que é o traballo máis atrevido e aventureiro da historia do artista británico. Un disco do que continuaremos falando e escuitando xa nas vindiras semanas. Agora o que facemos é recuperar o último traballo da banda de Nova Jersey, Real Estate, porque esta mesma semana, este venres, van publicar o quinto traballo da súa traxectoria, chamase The Main Thing, e nel atoparedes 13 cancións nas que falan da ansiedade, dos problemas ambientais, dos sentimentos, das contradiccións, e un disco que foi grabado o ano pasado en Nova York. E un bo exemplo do que atoparedes nese traballo este tema, o que lle dá título disco. Pois así, como regresan os estadounidenses Real Estate con este traballo que se ve publicar este mesmo venres, o quinto da súa traxectoria, The Main Thing, edítano a través do selo Domino Records, e está composto por 13 cancións no que colaboran membros de bandas como os The Qualming, Brazilian Girls, ademais do cuarteto de cordas que puidemos escoitar xa neste tema, nesta canción que lle dá título ao disco, e a continuación aquel In Mind de 2017. Pero agora xa cambiamos de estilo, chegámonos ao ámbito nacional, porque quen tamén está a descubrir o seu novo disco nestes días é The New Raymond, o mesmo o músico Ramón Rodríguez, que ven de dar a coñecer ese sétimo traballo, Coplas de Andar Torcido, así como se chama ese disco que vai editar no mes de abril a través do selo BMG. Polo momento, aínda non coñecemos a data exacta da súa publicación, pero sí estamos coñecendo algúns dos seus temas. O último que vende dar a coñecer é este Aunque maldigas entre dientes.
vigas que sostienen tu locura. No te seguiría, aunque enterraras la cara morada de vergüenza entre tus manos. No te seguiría, tu tiempo se acaba, la misa terminado, tu pira funeraria llora envuelta en ceniza. Me alegré al verte marchar.
Pois pues así é como vai xogar o regreso de The New Raymond. Ramón Rodríguez continúa imparable ao fei con este sétimo traballo, co plasen de andar torcido que se vai publicar no mes de abril. Polo momento aínda non hai confirmación da data exacta da súa publicación, si xa estamos coñecendo algúns detalles, como que foi producido por Raúl Pérez nos estudios de Sevilla La Mina, e ademais atopamos a voz de Annie B. Sweet, que o acompaña nos coros neste traballo. Un disco no que continúa con esa faceta que daba a coñecer en Unha canción de cuna entre tempestades en 2018, e xa numerosas datas para poder escoitalo en directo nas vindiras semanas. Precisamente este mesmo venres estará en Barcelona, o día 5 de marzo en Sevilla, o día 13 dese mesmo mes en Valencia, tamén pasará por Mallorca o 24 de abril e o 28 de maio en Madrid. Por o momento, ningunha data confirmada na nosa comunidade, co cal continuaremos debullando este disco xa en próximos programas. Agora chegámonos ao ámbito internacional, aínda que iso sí, a nosa protagonista é a artista medio irlandesa e medio catalana Núria Graham, que reside en Vic. Vende publicar o seu terceiro disco, o folk continua a ser a súa marca de identidade, e o fai a través de 10 cancións que se publicaban no seu ese novo disco chamado Marjorie, o terceiro da súa trayectoria, o 14 de febreiro. Foi cando se iba a venda este disco con cancións di moi íntimas, en a que atoparedes temas como este Shirley.
By the town. Someone gives it a call. She comes in.
she says hi.
Sí, como regresa artista de Vic, Nuria Graham, con este nuevo trabajo que además vais a estar presentando mañana mismo en directo en Barcelona, pero también pasará por Girona el día 13 de marzo o día 3 de abril estará en Vic y después continuará camino también no ámbito internacional. O 30 de abril estará en Londres dando a conocer este tercero trabajo a continuación a Dusit King Abel de 2017. O que nos propone son 10 canciones que ya podemos escuchar o completo desde el pasado 14 de febrero. Pero ahora ya cambiamos de estilo e o facemos no Reino Unido para pechar programa con ese dúo londiniense que hoxe pois era a nosa presentación. Eses primeiros minutos dende o programa dedicábamolos a escoitar vais eso seu novo traballo de cancións que publicaban o pasado venres o día 21 de febreiro e que foi grabado en distintos estudios londinenses. Foi producido por Jimmy Robertson, o igual que aconteceu co seu anterior disco, aquel Choir of Echoes. Oxe, quedámonos con este tema, con este In Dreams, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada. E lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres, aí son da 1 e as 5:15.